Gepleyen Radatlyk Radio Tü efirde habarlar gündeligi mikrofon önünde maksat Ataev Sovetler döwründe gurulan köp katly ýaşaýyş jaýlary abatly iş işlerde mätäçlik çeker. Liverpool aýtynyň Türkmenabat şäherini 1970-nji ýyllarda gurulan 4 katly ýaşaýyş jaýlary abatly iş işlerde mätäçlik çeker. Binalarda akyrlagym we suw geçirji turbalar şeýlede ýyladyş ulgamlary ençeme ýyllardan bäri abatlanmaýar. Bu barada Radatlyk Radiosynyň habarçysy 12-nji maýda Sewitden maglumat berdi. Türkmenistanyň döwlet televizionyýasy esasan paýtagt Aşgabatda galwertede ýurdun sewitlerine garaşylyk ýyllaryna bina edilen ak mermerli köp katly jaýlary, kaşan-kaşan mehmanxanalary, durmuş tehkarlaryny, hökümet binalaryny, suw çüdürümlerini we beýlekleri ýetirli ýagdaýda efire berip bagtyýarlyk döwrüni täze galkynyş eýýamyny gije günni wasp edýär. Ýöne Türkmenabat şäherine sowet ýyllaryna gurulan köp katly jaýlarda inne ençeme ýyllardan bäri çalşylmaýan lagym turbalarynyň çala suw syzyp başlasa, daş töwregi ýakymsyz iýis gurşap alýar. Jaýlarda oturar ýaly bolmaýar.
Yerde minlerde lağım suları akıp başlasa caylarda oturur yağlı bulmayarı. Erbet iz kurşav alyarı.
Deyip bir Türkmenabat yaşayıcı Sadatlık Radyosu'nun haberçisine gurrun verdi. Köpkatlı cayların onlarca yaşayıcısı yerde minlerin aşağından çekilen turbaların tas yarım asırdan qovrak vaat veri çalışılmayanlığını, turbaların çürep zayılanını aydiyarlar.
Hedir ki günde Türkmenabat'ta 1970-ci yıllarda gurulan 4 katlı cayların 90% doğal rekonstrukta mətəç.
Deyip bir Türkmenabat yaşayıcı Sadatlık Radyosu'nun haberçisine gurrun verdi. Türkmenabat'ta Sovyetler Duvru'nun sonuç çeyreğine diklenen 4 katlı panel cayların kuruluşunun haberli bir yerli yaşayıcı şol devurları yattıyar.
Yadımda 1969 yılı Türkmenistan'ı ayarlı soğuk kollu. Sonra hatta Ami Deryakem donup bunun iyi yani sol vakitki çeyreceği. Hedirki Türkmenabat şehrini suvası. Sol döwürlerde 1970-nji ýyllarda Türkmenabatda köpçülüklüň ýaşaýyş toplumlaryny gurdylar. Hatta Daşkentden özbek guruluşçylar hem getirildi. Olar 200-e goly 4 gatly ýaşaýyş jaýlaryny galdyrdy.
Deyip yerli ýaşaýjy aýtdy. Ýöne aradan 50 ýyl töwregi wagt geçdi. Sowetler döwründe jaýly bolan adamlar häzirki günde ýer zeminden tyzýan ýakymsyz ýysyň ýaýramagyna garşy göreşýärler. Yerli ýaşaýjylar wagtyl-wagtyl öz aralaryna adam başyna 500 manatdan pul toplap, köni turbalary çalyşdyrýarlar. Üstüne 50 ýyllyk jaýlaryň ýaşaýjylary hojalyk hyzmatlary, lagym we ýyladyş ulgamlar üçin özleriniň her ýyl töleg töleýänliklerini aýdýarlar. Muňa garamazdan Türkmenabadyň ýaşaýyş jaý ulanyş birleşigi lagym ulgamlaryny çalyşmakda zerur bolan guruluş karitlarını satın almak için hiç ili yardım vermeyer. Adatlık Radyosu'nun haberçisi bu cayların Türkmenabat şehrinin yaşayış cayı ulanış birleşiğinin karamağını duruyan onaydiyar. Türkmenistan'a hareket ediyen yaşayış cayı ulanış tresleri cemaat hocalığı birleşiklerinin değişikli olup bu idaralar ilata hödürlenen hocalık hizmetlerinin göde uçuluğunu öde üstüne alıyar.
Yaşayış cayı ulanış birleşiği öy dolunduruş idaralarını kuruluşu karitlarını satın alıp berse öy dolunduruş idaralarının ustaları avatlayış işlerini geçirip turboları becerip beriyari.
Deyip yerli ýaşaýjy aýdýar. Türkmenabat ýaşaýjylary Sowetler döwründe gurulan köp gatly jaýlaryň ýer zeminlerinden tyzýan lagym suwlarynyň ýakymsyz ýetinden iňjeliksiz galýan mahaly döwlet telewizioniýasy Bagtyar we Berkarar zamanynda gurulan ýaşaýyş toplumlaryny we beýleki desgalary mahabatlandyrýar. Türkmenistanyň 14 ýylyň dowamyny guruluşyk budagyny milliardlarça dollar maliýe serişdeleri harçlandy. Bu aralykda türkmen hökümet köpetdagyň eteginde tarp ýerden täze şäher bina edýär. Şäheriň guruluşyna 5 milliard dollar töwereginde pul serişdesiniň harçlandy. Ancak da gaydılar.